Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, Азаттык радиосу 23 январь, дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алгачкы 30 мүнөттүк берүүбүздөн сиздер апта маалымат аналитикалык программаны, ошондой эле миң санат түрмөгүнөн кыргыз күүлөрүнүн 2 томдугун жыйнагынын автору Асанбек Кайбулдаев жөнүндө маектүү каласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда учак кыйроосу 38 адамдын өмүрүн алды. Боинг 747 жүк ташуу учагындагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендиги боюнча кайчы пикирлер жаралды. Дональд Трамп АКШ президенти кызматына киришти. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 январь дүйшөмбү Манас Ава Майданына жакын дача суу айылына учак кулап түштү. 23 үй талкаланып, ондогон адамдар, алардын ичинде балдар жан таслим болду. 17 январь шейшемби учак кыйроосунда каза болгон 38 адамдын аты жөнү такталды. Алардын 34-ү кыргыз жарандары, 4-ү учактын экипажынын мүчөсү экени маалым болду. 18 январь шаршемби Түркиянын AST Airlines компаниясы Манас Ава Майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк Бишкекке түшүрүлө турганын билдирди. Бирок кыргыз бийликтери учактагы жүк Стамбулга барарын, ал Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн билдирди. 19 январь бейшемби кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ага Жогорку Кеңештеги ар бир фракциядан депутаттар кирди. 20 январь жума. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушун каржылоо, жолдун эни жана багыты боюнча орток пикири жоктугун Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Бул маалыматты транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов кайсы бир деңгээлде ырастады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 16 январда Кыргызстанда чоң кырсык болду. Манас Ава Майданына конууга аракет кылган Түркиянын Боинг 747 жүк ташуучу учагы Ава Майданга жакын дача суу айылындагы үйлөрдүн үстүнө сүрдүгү барып кыйрады. Таң эртең менен үйүндө болгон адамдар бала чакалары менен алааматтай кырсыкта ажал тапты. Жалпысынан 23 үй кыйрап, 38 адам, алардын ичинен 34 кыргыз жараны наут болду. Эң эле өкүнүчтүүсү алардын 17 жаш балдар. Жабыркагандардын дээрлик баары региондордогу жумушсуздук жана катаал шарттардан улам орун которуп, кооптуу жайга жакын жерде орун очок алууга аргасыз болгондор экени аныкталды. Учак кырсыгы кыргыз коомчулугунда эки жактуу пикир жаратты. Биринчиден, элдин жабыркагандарга жардам берүүгө даярдыгы, колунда барын берүүгө шашылгандыгы элден айланса болот деген алкоолорду күчөтсө, экинчиси эл башы аталган президенттен кырсык болгон жерге барбашы, өз үнү, өз деми менен жабыркагандарга көңүл айтпашы талаштуу пикирлерди жаратты. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев кырсык болгон күнү өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновту, андан кийин 19 январда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду кабыл алып, кырсыктын кесепеттерин жоюу, жабыркагандарга жардам берүүнү тапшырганын кабарлады. Бирок коомчулук президенттен башка активдүүрөөк реакцияны күтүп жаткандай. Кыргызстан коомчулугунда суроолорду жараткан дагы бир жагдай кыйраган учактагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендигинде болуп турат. Кыргыз бийлик өкүлдөрү кырсык болгон күн эле ал жүк толугу менен Түркияга таандык экенин жана Стамбулга багыт алганын билдирген. 19 январда өкмөт уюштурган маалымат жыйынында бул кайрадан айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учактагы жүк Стамбулга кетмек деди.
Жүк биздики эмес да, Стамбулга кетет да. Мына биз азыр штабта отурабыз, андай маалымат жок экен. Андай заявкада түшпөптүр, түшүрүү боюнча жүктү эч кандай мындай маселе болбоптур. Жүк өрттөнүп да каякта, жүк жок, өрттөнүп кетти да. Калгандарын тиешеси органдарга өткөрүп берилген, өрттөчүлгөндөн кийин эле ошол эле күнү. Бир аз эле бөлүгү аман калган экен, анын баардыгын ошол жерден колонн деп ачылып, следствие жүрүп атпайбы, ошол жака өткөрүлүп берилген.
Кыргыз өкмөтү ошондой эле кыйраган учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана конуш керек болгондугун белгиледи. Бирок Гонконгтон жүк алып келаткан Боинг 747 учагынын ээси Түркиянын AST Airlines компаниясы учактын майы жетиштүү болгонун, ал Манаска жүк түшүрүү үчүн гана конууну көздөгөнүн билдирди. Бирок бир нече күндөн кийин компания учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөн деген билдирүү жасап, мурдагы билдирүүлөрүн төгүнгө чыгарды. Бирок бул талаштуу маселени Жогорку Кеңеште Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы көтөрдү.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Ал эми биздин өкмөт башчылары баш болуп, биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат. Силерге бир жолу эмес, 52 жолу груз алып келгенбиз деп. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат.
Кыраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Анын курамына Мыктыбек Абдылдаев, Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, Жанар Акаев жана башка депутаттар киргени маалым болду. Учактагы жүктүн Манаска түшүрүлүш мүмкүндүгүн кырсык болгон жерде телефон, от тутандыргыч же зажигалка колдонуу боюнча кыргыз нускамалардын табылышы да бекемдегендей болуп турат. Аба кырсыгы учурундагы дагы бир олуттуу өкүнүч жараткан нерсе Азаттыктын кабарчысына Дача Суу айылынын тургундары, окуучу балдар кыйраган учактагы телефон жана башка майда барат нерселерди милиция кызматкерлери авто унааларына жүктөп кетишкенин билдиришинде болуп жатат. Уильям Шекспирдин Гамлетинде Дания мамлекетинде бир нерсе чирип кеткен дегендей, кыргыз тартип коргоо системасындагы кейиштүү абалды ал көрүнүш түнкү чагылгандай бир көрсөтүп кеткендей болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 16 январда учак кыйраган күнү президент Алмазбек Атамбаев да Кытайдан учуп келип, анын учагы Манас аба майданынын айланасындагы туманга байланыштуу ысык көлдөгү Тамчы аба майданына конгону кабарланган. Президент Атамбаев 5 январда Кытайга жумуш сапары менен барып, Кытай жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугушуу өткөргөн. Сапардан кийин президент Кытайда эмгек өргүүсүн өткөрөөрү кабарланган. Президент Атамбаев Кытайга сапарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү өткөрөөрүн билдирген. Андай сүйлөшүү өткөрүлдүбү жана Кытай тараптын жолдун курулушуна карата реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Бирок акыркы маалыматтар бул темир жолду куруу багытында эч кандай жылыштар болбогонун кабарлайт. Жогорку Кеңештин депутаты Ханибек Иманалиев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселе Аскар Акаевдин тушундагыдай абалда турат деди.
Переговор кайра нөлгө келди. Биринчиден маршрут аныктан элек, эң негизгиси туурабы? Бирден калей аныктан элек. Үчүнчүдөн механизм финансирования аныктан элек. Үчөө эле чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрүп өзүбүз мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калейге макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Иштеке жок. 98-жылдын деңгээлинде ошо переговор менен ашкан. Бир кадам астыга жылган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект менен да гана окшойт.
Транспорт жана коммуникация министри Жамшытбек Калилов Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун абалы боюнча депутаттын сөзүн ырастап, маселе кыргыз тарапка коюлганын айтты.
Ушул варианттарды кайтарадан жалпы карап чыгуу боюнча маселе биз тарапка коюлду. Азыр биздин эксперттер ушул боюнча дагы жумуштарды токтоткон жок, иштеп атабыз. Дагы айтып кете турган маселе бул жерде Өзбекстан бизге жумалыга чейин мындай макулбуз болуп калса деген эле мааниде неметип келген, официалдуу кайрылган эмес. Былтыр декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келди. Кытайдын эксперттери менен кошо биздин эксперттер алар менен бирге иштешти. Азыр өзбек тарап бул жол куруу боюнча өздөрүнүн позициясын уже ачык билдирди. Азыр үч тараптын тең мамлекеттериндеги макулдук бар.
Кыргызстан үчүн бир нече жагынан стратегиялык мааниси бар бул темир жолдун тагдыры көптөн бери ошентип чечилбей турат. Бул темир жолдун стратегиялык мааниси жөнүндө сөз кылганда, анын биринчи кезекте Кыргызстан региондорун темир жол менен туташтыруусу эске алынат. Андан сырткары республика темир жол туңгуюгунан чыгып, транзиттик өлкөгө айланат. Транспорт жана коммуникация министри Калилов айткандай, андан жыл сайын 150-200 миллион долларга чейин пайда түшөт. Бул эми темир жолду бойлой курула турган инфраструктура жана кыйыр кирешелерди эсепке албагандагы жагдайлар. Мына ушундай кирешелүү темир жолдун курулушунун ишке ашпай жатуусунун себебин карап көргөндө, кемигинде да бар, кертигинде да бар деген макал эске келет. Анткени ага коомчулук өзү да бийликте себепкер болгон жагдайлар бар. Биринчиден мурунку бийлик учурунда кандайдыр бир күчтөрдүн шыкагы менен темир жолдун курулушу менен Кытай каптайт. Кендердин баарын Кытай ээлеп алат деген маалыматтык өнөктүк жүрүп, ага коомчулук салымын кошту. Экинчиден мына ошол жасалма жол менен жаралган жагдай бийликтин тайсалдоосуна, мамлекет үчүн стратегиялык маанилүү долбоорду турмушка ашырууда чечкинсиздикке алып келген. Андан кийин азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2012-жылы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бизге кереги жок. Биз Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курууну көздөйбүз деп чыккан болчу. Бул долбоордун реалдуулуктан канчалык алыс экени айкын болгондон кийин Атамбаев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна кайрылууга аргасыз болду. Бул арада Кытай темир жол аркылуу товарларын Европа жана дүйнөнүн башка жерлерине чыгарууну чечип жатат. Анын бир кашкайган далили ушул жумада Кытайдан чыккан жүк ташуучу поезддин Британияга жетиши. Эл керектөөчү товар жүктөлгөн поезд Кытай, Казакстан, Орусия аркылуу Европа континентине, андан ары Британияга жетти. Кытай Орусия аркылуу да темир жол курууну пландаштырып жатканы маалым. Ал эми Пакистан аркылуу Гвадар портуна чыгууга умтулууда. Ошондой эле Кытай, Тажикстан, Ооганстан, Иран багытында темир жолун куруу боюнча долбоор дагы алдыга түртүлүп жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кытайдын темир жол долбоорлору глобалдашуунун бир көрүнүшү. Дүйнөлүк өндүрүш очогуна айланган Кытай өндүргөн товар, продукцияларын дүйнөнүн чар тарабына чыгаруунун жолун ошентип чаап жатат. Күрүчтүн арты менен күрмөк суу ичет дегендей, андан биздин өлкөдө пайдаланууну көздөөсү табигый көрүнүш. Узап бараткан жумада Швейцариянын Давос шаарында болгон дүйнөлүк экономикалык форумда да Кытай мына ошол глобалдашуунун эркин сооданын негизги коргоочусу болуп чыкты. Кытай лидери Си Цзиньпин ал форумда негизги маанилүү конокко айланды. Ал эми глобалдашуунун башкы лидери Кошмо Штаттарда президент алмашып, соода саясаты өзгөрүүдө. 20-январда Дональд Трамп ант берүү аземин өткөрүп, Кошмо Штаттардын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Ал ант берүү аземинен кийин сүйлөгөн сөзүндө биринчи орунга Американы коёрун дагы бир жолу белгиледи. Трамптын президенттик кызматка киришүүсү менен дүйнөлүк соода эле эмес, саясий, аскерий мамилелер дагы өзгөрөт деп күтүлүүдө. Андай өзгөрүүлөрдөн Трамптын буга чейинки билдирүүлөрү дагы кабар берип турат. Биринчиден Трамп Американы кайрадан улуу кылуу уранына жараша соодада протекционизмди күчөтүп, АКШнын ички базарын коргоону көздөп жатат. Анын бул сөздөрү ага ачык бир далил.
I'm angry when China is making $500 billion a year and sucking our
Кытай жылына 500 миллиард доллар таап, биздин жумуш орундарыбызды жана акчаларыбызды өлкөдөн чыгарып кетип жатканына. Биз ага эч нерсе кылбаганыбызга кыжырым келип турат. Мен Кытайга эмес, биздин саясатчыларга жиним келип жатат. Эл чек арадан кирип жатса, кире берсин деп айтканына ачууланып турам мен.
Трамп дүйнөлүк компанияларды Америкада өндүрүш ачууга да мажбурлап жатат. Маселен, жакында эле Мексикада завод курууну болжогон Германиянын BMW автогигантына ал жерде чыгарган автоунаасын АКШ базарында сатуусу кыйын болоорун эскертип, европалыктарды бир топ бушайманга салды. Дүйнөдөгү эң бай жана көлөмдүү базарын АКШнын мына ошентип коргоого киришүүсү дүйнөлүк сооданын келечеги кандай болот деген кооптонууну жаратса, Трамптын НАТО коопсуздук багытындагы сөздөрү жакын союздаштарын тынчын кетирип жатат. Трамп НАТОну эскирген уюм деп атап, ага мүчө өлкөлөрдү коргонууга жетиштүү каражат бөлбөй жатат деп сындады.
I have said that NATO was obsolete. Because it did not properly cover terror.
НАТО эскиргенин айтам. Анткени ал террорчулук менен жетиштүү деңгээлде күрөшпөйт. Уюмдун чыгымын Америка гана көтөрүп жатат.
АКШнын Европадагы өнөктөрү Трамптын мына ошол билдирүүсүнө жана Brexitти колдоосуна камтама. Ал эми анын Москва менен тил табышуу аракети Европада баш ооруга айланган маселе болуп калган. Трамптын мындай позициясы эл аралык аренада эле эмес, АКШнын өзүндө да катуу карама-каршылыктарды жаратып жатат. Мунун өзү АКШ элитасында ынтымак кыдырап, тирешүү эмнеге алып келет деген кооптонуулардагын жаратууда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын аптама маалымат талдоо программасын уктаңыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Астанада Сирия бийлиги менен оппозициясынын ортосунда сүйлөшүү болоору аныкталды. Орусия, Түркия жана Ирандын ортомчулугу астындагы сүйлөшүү 23 январда башталмакчы. Ага Түркия колдогон Сириянын куралдуу оппозициясынын өкүлдөрү катышаарын билдирди. Демек сүйлөшүүлөр болот, бирок анын натыйжасы кандай болоору белгисиз. Андан сырткары дүйнөдөгү эң таасирлүү мамлекет АКШ'ны Астана сүйлөшүүсүнө чакырууда келишпестик чыгууда. Сүйлөшүүлөрдүн негизги ортомчулары Орусия жана Түркия Вашингтонду Астана сүйлөшүүсүнө тартууга макул болсо, Иран каршы чыгууда. Ошондуктан азырынча АКШ'га катышаар катышпасы белгисиз бойдон турат. Бул арада Орусия менен Түркия Сириянын Альбаб шаарындагы Ислам мамлекети террордук уюмуна биргелешип абадан сокку ура баштады. Бул эки мамлекеттин биргелешкен биринчи соккусу болуп калды. Бирок азырынча Ислам мамлекети Ирак жана Сирияда бир нече шаар аймактарды көзөмөлүндө кармап турат. Мосул шаарынын бир бөлүгү, Ракка шаары террордук уюмдун көзөмөлүндө кала берүүдө. Жаңы жылда Түркиянын Стамбул шаарындагы түнкү клубка кол салган Абдулкадир Машарипов да дал ушул Ракка шаарынан Ислам мамлекетинин төбөлдөрүнөн тапшырма алганын колго түшкөндөн кийинки сурактарда билдирген. Аны Түрк маалымат каражаттары кабарлады. 39 адамды атып өлтүрүп, 69 адамды жарадар кылган Машарипов Өзбекстандын Кокон шаарында туулуп өскөнү маалым болду. Ал бир нече жыл Ооганстанда туруп, андан кийин Иран аркылуу өткөн жылы январ айында Түркияга өткөндүгү маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын аптама маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү миң санаат түрмөгүнө бурабыз. Шайлыбек Дүшеев кыргыз күйлөрүнүн 2 томдук жыйнагынын автору маркум Асан Кайбылдаев жөнүндө маекти сунуш кылат.
Түрмөбүздүн мейманы Асан Байкенин байбичеси Тоту Эже. Тоту Эже, мен Асан абамды жакшы таанычу элем. Эми мындай болот экен да, кыргызга атан төөдөй эмгек сиңирген адамдар көп. Бул киши ошолордун бири эле да. Кыргыздар жөнүндө сураганда, чет өлкөдөн кишилер келсе, мактана турган бир кишилерди айткым келсе, ушул биринчи ирет Амантур Акматалиев менен ушул Асан Байкемдин жасаган эмгеги эсиме түшөт да. Могу кийинки жаштар көп билбей калды. Кыргыз күйлөрүнүн тарыхын изилдеп, өзүнчө бир энциклопедиялык 2 томдон турган китеби мына колубузда турат. Ушуну жасап кетти эле. Дагы жасай турган иштери көп эле. Анан оору деген күтүүсүз алып кетти. Эске салалы бир аз.
Сиз туура айтасыз. Асан Кайбылдаев, Амантур Акматалиев, Будайбек Сабыр уулу муну кезинде үч дербиш деп айтышкан да. Эч кандай эч кимден буйрук албай, эч кимден эч кандай финансы жагынан каражат албай, өз алдынча изилдеген адамдар да. Асан Кайбылда уулу болсо тээ бала күнүнөн эле бул комузду сүйгөн чыгармачыл, өзү да илим билимдүү
жакшы окуган,
ата текте бар экен, комузчулар бар экен. Кайнатам да черч экен, кайнатамдын иниси Абдылдата жакшы черч экен комузду. Мына ушул кишиден да көп үйрөнгөн. Анан кайнатам менен Ыбырай Туманов ата экөө айылдаш, үймө үй катышып жүргөн дос тууган болуп кетишет да. Мына ошол киши концерт менен үйгө барганда, айылга барат эми биз Ак Суу районунун энчилеш айылындабыз. Булар көбүнчө Ак Булуң айылында иштеп мугалим болуп калат ата. Анан кийин тиги Ыбырай ата концерт болуп келгенде кимдин үйүнө келет? Мугалимдин үйүнө келет да. А жерден конокту толушат. Мына ошону менен ошо бала күнүнөн ошо кишинин Ыбырай атанын комуз черткенин угуп, көрүп, кызыгып, мына ошо боюнча комузга аябай өтө кызыкчы да. Анан кийинчерээк эле ошо Ыбырай атанын комуз күйлөрү экрандан берилбейт көп. Анан кийин эле айтып калчы, эмне үчүн Аяш атамдын экрандан жок телевизордо. Десе көрсө, бир эле гана күй жазылган экен, калганы радиого жазылган экен да. Мына ошонун баарын изилдеп жүрүп, анан кийин эле кийинчерээк комуз күйлөрү киши угуу солгундап кетпедиби союз кезинде?
Ошол кезде эле комузду кармагандан уялып койгонго.
Ооба, ошондо аябай жаман эме болчу да, бушайман болчу. Эмне үчүн биздин улуттук комуздун үнүн уккусу келбейт? Эмне үчүн экрандан көбүрөөк берилбейт деп эле өзүнчө эле тиги бушайман бола болчу. Ооба, ой, мындай деген бул аспап жок да кыргызда. Айтчы, а сенин кулагыңа кандай угулат комуздун үнү деп менден сурайт да. Ой, асеке, өлө жакшы угам, сонун мен да жакшы көрөм комуздун үнүн, сонун угулат же менин эле кулагым ушундай жакшы угулабы деп ушунун артынан анан кийин сая түштү. Анан муну айтты, элди буган кызыгып тартыш үчүн эмне керек экен? Бул чертилип аткан күүнү адам баянын билиш керек экен деди да.
Тарыхы, ар бир күүнүн тарыхы бар деп, баяны бар деп.
Илгери келе кыргыз ата бабалар комуз чертип келип эле ошондо тиги аябай ынтызар болугу анан күүңдүн аты эмне? Баянын айтып черт деп айтышчу экен да. Ушинтип айтып чертчү эле, эми биз деле угуп калдык. Мына мен бала кезде комуз эмне жөнүндө чертилип атат деп сурашчу да комузчулардан. Анан эми бизде көлдө болсо ар бир үйдө эле комуз болчу, ар бир эле комуз черткендерин билем мен. Менин атам да чертип калчы, байкем да жакшы чертчи. Анан ушуну менен эле анан кийин эле мунун эмесин жазыш керек экен, баянын жазыш керек экен
деген ойго келди.
Ойго келди.
Өзү ошондо кайда иштепчү деле?
Асакем өзү тил факультетин бүткөн, анан өмүр бою мектепте иштеди.
Мугалим болуп эле.
Мугалим болуп. Көпчүлүк кызматтарга чакырган экен, бирок барбай коюптур. Атасы айткан экен да, ушу мугалимден башка жака барбай эле койчу деп.
Анан тил адабияттан сабак берип эле жүргөн экен да.
Анан Ак Суу райондун көп мектептеринде директор школ болуп жүрдү, завуч болуп жүрдү, жетекчи кызмат. Кайсы жерге барбасын ошо жердин ишинин майын чыгарчу да. Бир да тыным алчу эмес. Ошо мектепке иштеп келип, келип отура калып, колтугуна кезчи китеп алып келип, сөз чиймелеп бир жерге ката беришчи акырын. Мына ошентип жүрүп анан кийин асекем дагы институт педагогу иштеп калды. Анда кыргыз тил 8-9 класстын соавтору болду.
Окуу курамында жазган экен,
ооба. Мугалимдерге жана кыргыз тилин окутуу методикалык
брошюраларды
жазды. Кайсы жерге барбасын ручка колунан түшчү эмес асекем. Отура калып жазганда көп статьяларды газет журналдарга жазды. Бул журналисттик да кесиби бар болчу. Андан РИУ-да иштеп жүрүп анан кийин лекция окуп калды. Бүт Боор 2-7 областтын баарын кыдырды лектор болуп. Баягы кезинде бир барып лекция окуп келчү эле го. Мына ошол барган жеринен анан кийин ошол жерде ким деген комузчу бар, ким деген санжырачы бар, эмне деген күчөтпө, ошонун баарын иликтеп жүрчү. Иликтер. Анан кийин колуна жана магнитофон тийгенде анан жаздырып жүрдү. А мурун кол менен жазып келчү да. Мына ошол иликтене берди, андан кийин эле жанакы сайра комузга катышып калды кийин барып эле. Себеби сайра комузга катышып анан кийин эми ошонун артынан жанакы эмне үчүн ЛКМдин күйлөрү берилбейт десе эле көрсө радиодо бар экен, экранда бир эле күй жазылган. Ошонун артынан барып эле анан кийин статьяларды жаза баштады. Комузум кайда, мен кайда, колдогочуң барбы комузум деп эле көп элечи. Анан муну ушуну жана КТРдин эмеси өтүп кетпедиби? Жээнбеков, Сатыбалды Жээнбеков окуган экен кезден. Окуп анан кийин асакемди иликтеп жүрүп таап, анан кийин аба келип иштейсизби деп ошентти да. Ошентип анан кийин ары кетип, бери кетип, мурун кийин иштебесем кантеркем, уже пенсияга чыгайын деп калган мезгил болчу. Анан кийин барды, иштеси иштеп берейин, реставрация жанакы ошол именно тетиги жазылган күйлөрдү кайра эметип бересиз,
берет деп архивдеги күйлөрдү,
архивдеги алтын фондуну мындай жайтканда алтын
кайра калыбына келтирип иреттеп.
Ооба, анан кийин ошол жерден барып отуруп анан кийин 5-6 жыл иштеди. Анан ал жерден кыздар дагы жардам берип, тияк бияктан кайсы жерде күү, композиторлор союзунданбы, академияданбы, кайсы жерде эмне деген күү даректер, ошонун баарын чогултуп анан жана аудио кассетага жазышып, булар ошол жерден реставрация деген отдел ачышып атайын 5-6 жыл ошонун баарын, күүлөрүнүн баарын, дээгел ошо алтын фондудо жазылганын баарын иреттеп берди. Иреттеп берип отуруп анан Асакең анан баардык нерсенин баары белгилүү болуп калды да.
Ооба.
Белгилүү болуп калгандан кийин анан кийин ушуга анан катуу киришти. Мына акыркы 20 жылдык өмүрү ушуга арналды. Биринчи китепте айтылат комузчулар жөнүндө айтылат. Комуздун сырлары, күүч эртимдерди. Ошон бүт биринчи китепте бүт комуз жөнүндө берет. Андан кийин жанакы күүлөрдү анан классификацияга эмелерге бөлдү да. Арноо күүлөр, балдарга арналган, атага арналган, энеге арналган, кыз келиндерге арналган, жерге арналган, анан кийин боорукке улуу өтүп кеткен инсандарга арналган күүлөр бар экен да, ошонун баарын мындай классификацияга иреттеди да, мындайча айтканда.
Буга чейин минтип жыйналган эмес.
Экинчи китеби болсо тарых. Экинчи китеби.
Жанан күүлөрдүн тарыхына.
Демек Мавреке комуз күүсү бул тарыхтын күөсү экен деген тыянакка келди да. Себеби жанакы Кетбука деген күү барго.
Ооба.
Мына Чыңгыз хан. Анан кийин
Чыңгыз ханын баласы өлгөндө узат эмес.
Ооба. Анан кийин Уйгулугу Шүдүңгүт деген күү.
Ооба.
Атила Адыла Адыл баатырдын кезинде деди 5-чи кылымда эмеге Иримге чейин жеткен. Мына ушу жөнүндөгү деп отуруп анан кийин анан эми карабайсызбы ошол күүлөр чертилип анан ооздон оозго угулуп, эми күүлөр деле комуздун күүсү кулактан кулакка угулуп, же нота жок, же кагазга түшпөй ошончо кылымдан бери ат өчүп келаткан экен да.
Эми карабайсызбы ордо Николай не язал дейт. Николай күүсүнүн баяны көпчүлүк али белгисиз дейт. Укуштардын баары бар экен.
Муну окуп отурсаңыз ар бир жазылган эми ошол күүнүн баянын бул 2-3 баракка батырып кыскартып алды. Эгерде мунун баарын карап отурсаңыз өзүнчө бир китеп.
Калмак би деп. Укмуш.
Тик калмак би деп бийленип атпайбы? Бул калмак би деп бейли бул кыргыздын мына азыркы жанакы бийи чыкпадыбы? Кыргыздын жана кара жорго.
Кара жорго. Ошол эле.
Ооба. Ошол эле биздин кыргыздар бийлеген экен да. Бирок кыргыздар басыпай үчүн бийге көп эметпей бул калып калган экен да. Мына көрдүңүзбү азыр ушуну алып чыкты эле. Тиги кичинекей 3 жашар баладан 80ге чейинки чалдар бийлеп чыкпадыбы?
Ооба.
Значит, генофонубузда бар экен да бул бий.
Бар да, бар да.
Биздин мыкты сакталып келген. Бирок кыргыздар баягы бий кыйшаң кышышаң дегенде жаман көрчү.
Бийлебейт, сыпай эле жаман көрчү деп.
Сыпай эле, сыпай келишкен да.
Баягы мырзалар манаптары кезинде ырдаганды деле жаман көрчү, ырдатпай. Иттей аңылдаган атты, муну узурайын деп. Ошончо турбайбы? Бирок өнөрлүү эл өлбөйт деген макалды чыгарып алып, мына эми бул эмне деген гана эмгек?
Анан муну эмгектин баарын жазып, барып анан кийин мына бирки экинчи китепти өзүбүздүн кызыбыздын зарплаты менен чыгардык.
Кыргыз күүлөрү деген мындай мукабасы дагы жөнөкөйдө бир боз китеп чыккан.
Ооба. Ал өзүбүздүн финансы менен,
ал өзүнүн каражаты менен чыкты окшойт, э?
Өзүбүздүн каражаты. Дамира Сартбаева деген улуу кызыбыздын ошо өзүнүн зарплатасын берди дагы. Ошо кызыбыздын эмеси менен чыкты.
Ал эки томду ким чыгарып берди?
Бул кийинки эки томдо. Бул ошо кезде эле даяр болчу.
Бул даяр эле.
Бул даяр болчу. Биз момун эле бирөөнү чыгарып көрөлчү деп Боорек экинчи китепти. Анан кийин мунун баарын кайрадан толуктап, баарын иштеп чыккандан кийин анан Борбордук Азия университети Агахан.
Бирөө 50 басма табак экен, бирөө 42 басма табак экен. 500 эле нуска менен чыгыптыр. Бул эми чындыгында аз. Эми кызыккан киши болдубу? Мисалы биздин Билим берүү министрлиги, жанагы композиторлор союзу деген бар, маданият министрлиги, консерватория.
Маданият тармагында иштегендердин көпчүлүгүнө берди, бесплатно берилди. Жана комузчуларга, акындарга, жанакы салттуу музыкада эме жүрүп атпады, ошондо бир канча китептерди берди, беришти буларчы. Маданият жагына да көпчүлүгүнө беришти буларчы. Бирок муну окуган баягы илим билимдүү кишилер аябай айтып атат, көп эле баары. Бул аябагандай мыкты эмгек деп атышат. Бирок муну азыр көтөрмөлөп антип мынте турган эч ким чыга элек атат азыр.
Сиздер кыргыз күүлөрдүн тарыхы тууралуу эки томдук баа жеткис эмгегин калтырып кеткен Асан Кайбылдаев жөнүндөгү анын өмүрлүк жары Тотеженин аңгемесинин экинчи бөлүгүн эмдиги демалыш күнү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев. Thank you.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 23 январь дүйшөмбүнүн таңындагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым саатта болсо Тажикстандагы миграция маселелерине арналган баяндаманы, ошондой эле кыргыз Керемети деген атка конгон кыргыз киносу жөнүндө Азаттык плюс берүүсүн угаласыздар. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын бийликтери 2016 жылы Орусияга иштегени кеткен мекендештердин саны азайганын, эмгек миграциясынын альтернативалуу жолдорун издеп, учурда Түштүк Корея, Германия, Польша менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Бул тууралуу толугураак Али Токтокунов баяндайт.
19 январда эмгек жана миграция министри Сумангул Тагойзоода өткөн жылдын жыйынтыктары боюнча маалымат жыйын өткөрдү.
2016 жылы акча табабыз деп Орусияга 504 миңден ашуун жараныбыз кеткен. Алдыңкы жыл менен салыштырганда бул 6% аз. Казакстанга болсо тескерисинче 13% көп же 12 миң тажикстандык иштегени барган.
Буга чейин тажик бийликтери 300 миңден ашуун жаран Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланганын маалымдашкан. Эксперттер арине Орусиядагы эмгек мигранттарынын чыныгы саны мындан 2 эсе көп, 1 миллионго чукулдайт дешет. Жана агымдын азайышын ал өлкөдөгү экономикалык кризис менен жергиликтүүлөрдүн гастарбайтерлерге терс мамилеси менен түшүндүрүшөт. Эмгек миграциясы боюнча талдоочу Рахмон Улмасов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде иш издеп Казакстанга жөнөгөн тажиктер көбөйгөнүн, ал жердеги миграциялык саясат алдаганча жумшагыраак экенин белгилейт. Анын үстүнө Казакстанда эмгек мигранттарына кастык маанай сезилбейт. Менин билишимче, кээ бир тажиктер Казакстандын айрым облустарында жер аянттарын ижарага алып, айыл чарбалык менен алектенишет. Жакындары менен жердештерин чакырып кетишет. Мекенине көбүнчө акча которбой эле айыл чарба продукциясын, мисалы, буудай жөнөтүшөт. Бул Тажикстан үчүн да, Казакстан үчүн да пайдалуу, деди эксперт. Көз карандысыз талдоочу Абдуфаттах Шафиев болсо, Казакстанга акча табууга Орусиядан депортациялангандар жөнөшөрүн белгилейт. Анын айтымында ал өлкөдөгү миграциялык эрежелер анча деле жумшак эмес. Чет элдиктердин иштөө уруксаты жок болсо, бир айда бир жолу Кыргызстан менен чек арадан өтүп, кайра Казакстанга кирүүгө милдеттүү. Тажикстандык мигранттар Орусиядагыдай эле курулуш, соода, айыл чарба тармактарында иштешет, дейт Шафиев. Министр Тагойзоода пресс-конференцияда тажик бийликтери эмгек миграциясынын альтернативалуу багыттарын издеп жатышканын айтты.
Ушу тапта жарандарыбызды Катарда жумушка орноштуруу боюнча долбоор даярдалып жатат. Тажикстандыктарды чет өлкөлөрдө жумуш менен камсыз кылуу агенттиги Европанын Польша, Германия өңдүү мамлекеттери менен сүйлөшүү жүргүзүүдө.
Деген министр Душанбе тиешелүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Түштүк Кореядан жумуш орундарына квоталарды күтүп жатканын кошумчалады. Министрликтин маалыматы боюнча, былтыр Тажикстан чет өлкөлүк 11300 кишиге уруксаатын берген. Ал негизинен Кытай жана Ооганстандын жарандары. Миграция мыйзамдарын бузган үчүн 204 киши айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылган.
Али Токтокунов Тажикстандагы миграция маселесине токтолду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 75 жылдык тарыхы бар кыргыз киносу кыргыз керемети деп аталып гүлдөп турган учурду да. Такыр кино тартылбай калган жылдарды да башынан кечирди. Тасма кантип тартылат? Кыргыз киносунун көрүүчүсү ким? Жергиликтүү тасмалар Голливудтун фильмдерин кантип артта калтырды деген суроолорго Азаттык плюс жооп издеди. Алып баруучулар Айгерим Акылбекова жана Бекзат Акаев.
Кыргыз керемети кайрадан жанданып баштадыбы? Кинотеатрларга агылган көрөрмандар Голливуд тасмаларын эмес, кыргыз киночуларынын эмгектерин баалай баштадыбы?
Деги эле кино жаратуу түйшүгү канчалык?
75 жылдык тарыхы бар кыргыз киносу кыргыз керемети деп аталып гүлдөп турган учурду да, өлкөдө такыр кино тартылбай калган жылдарды да башынан кечирди. Соңку жылдары кыргыз киночулары бир катар мактанарлык ийгиликтерди жаратып, бул тармак жандана баштаганы байкалат. Акыркы ийгиликтерге токтолсок, мамлекет казнасынын каражатына тартылган Садык Шерниаздын Курман жандатка тарыхый тасмасы бир топ эл аралык фестивалдардан байгелүү айткан. Өткөн жылы режиссер Мирлан Абдыкалуковдун Сүт ак тасмасы Чехияда өткөн 50 эл аралык кинофестивалда чыгыштын мыкты тасмасы номинациясы боюнча жеңишке жетип, кийин дагы бир нече эл аралык фестивалдарда байге келинди.
Эрмек байкем апамды жактырып калыптыр да. Анан үйлөнүшөт да.
Кино тармагындагы эң абройлуу сынактардын катарына кирген Венеция эл аралык кинофестивалында кыргызстандык режиссер Элнур Асманалиеванын Сейде аттуу тасмасы көрсөтүлгөн.
Кенбойдон бир дайыныңарды билгизбей кеттиңер.
Мадрид шаарында өткөн эл аралык кинофестивалда болсо Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу режиссерлук кылган Атанын керейизи тасмасы Алтын Зенит баш байгесин жеңип алды. Жалпылай айтканда, акыркы учурда Кыргызстанда кино тарткандар арбын. Коммерциял багытта тарткан кинолордун дагы сапаты жакшырып, көрүүчүлөрдүн мактоосуна арзыган тасмалар пайда болду. Айрымдары жеке компанияларын түзгөнгө да жетишип, аз убакыттын ичинде Бишкекте ондогон жеке кинокомпания пайда болду. Мунун натыйжасында акыркы 10 жыл аралыгында тасма артына тасма тартыла баштады. Белгилүү кино ишмерлери кыргыз кино өнөрүнүн жетишкендиктерин даңазалап, киночуларды шыктандыруу максатында 2012 жылы Ак эл бир сылуттук кино сыйлыгын дешкен. Кыскасы, соңку жылдары кино тармагында жылыш болуп, кыргыз киносу өз көрүүчүн табалды. Ошол эле учурда сандан сапатка багыт алган кино индустриясы адистер тарабынан сындырга кагылып келет. Алдыда тасма кантип тартылат? Андагы сиз билбеген кызыктар, кыргыз киносунун көрүүчүсү ким? Жергиликтүү тасмалар кантип Голливудтун кинолорун артка калтырды деген суроолорго жооп издейбиз.
Кол койдурар менен кайра кетип кал, караба бизди. Охрана берип басып ошондо. Алдыга басып кой, бияка өткө.
Учурда жаандан кийин жайнаган козгарындай болуп чыгып жаткан кыргыз тасмалары кантип тартылат? Көрүүчүгө белгисиз калган көшөгүнүн артында эмне бар деп кызыгып, кино дүйнөсүнө аралашып көрүүнү чечтик.
Биз кеттик дегенде бери келип койчу, сенин токтотуп койт, сен кайра ар көздөй басып кетип кал.
Бул шаардагы соода борборлорунун бири. Мында биз кызыккан тасманын эпизоду тартылууда. Алгач кино десе топураган топ, болчойгон жасалган декорацияларды элестетип барган элек. Бирок колунда бир фотоаппараты бар оператор менен 5-6 адамды гана көрүп таң калдым.
Ону кол койдубу? Сразу мындай барма, макулбу? Муну койдубу, сразу рахмат. Сен шефиң суроо берип атса, ии деп кетип каласың да.
Жаныбызда жүргөн кардарлар деле кино тартылуучу аянтта басып баратканын аңдашкан жок. Тарчыбызды тартып алып, чыгармачылык топ менен биргеликте кийинки аянтчага аларча багына жөнөдүк.
Фотоаппаратка эле тартылып калган бе?
Жок, ар кандай, бюджетке жараша.
А бул фильмден ошондо кандай? Бюджет кандай? Аз болуп калдыбы?
Жок, жакшы эле бюджети. Бирок бизде берки камералардын арендасы кымбатыраак да.
Үнөмдөгөн турбайсыңар техникадан.
Кичине.
Сапаты жагынан кандай болуп калат бирок? Фотоаппаратка ишенич жок эмес
пе? Жок, сапаты жакшы эле болот.
Камера дайылы.
Ооба.
Бул жакта азыр жол тандабыз. Күчтүргүчтү жүктөр менен тартып атасыңар ким? Күн төбөлдөрбү же атка минерлерди тартып атасыңарбы?
Депутаттар да.
Депутаттардыбы?
Азыр ошол бир депутат бир депутатка белек бергендерди тартып атабыз.
Коррупцияны тартып аткан турбайсыңарбы?
Анысын айта албайм.
Тасма талаасында кезиктирген бул мырзалар кесиби боюнча кино дүйнөсүнөн таптакыр эле алыс. Бүгүн келбетибиз кылмышкерлердин жан сакчыларын образына туура келгендиктен режиссерлор дал ушул ролдорго чакырып турушат дешет.
Дайым ошо ОПГ'нын билдерлери, наркобарандар казак фильмге бир кинога тартылганбыз. Кирими жок келет экенсиз. Атайын Казакстандан келип ошо эле. жалаң эле ушундай кийим болсун иштеп атат.
Сиздин негизи жасап атканда кийимдериңизге караганда аткаминер болуп аткарасыз го.
Адекатын телехан деле.
А сиз жансаксызсыз демек?
Ооба.
Сиз өзүңүз атайын кесибиңиз боюнча кимсиз?
Биз кесибибиз боюнча секрет.
Атайын билим алган актер эмессиз бирок э?
Жок. Биз Кудайдын берген жакшынакай адамдарбыз.
А бул негизи азыркы тартып миллиондук сүйгү канчанчы киноңуз карьераңызда?
Ооба, экинчи.
А, экинчи эле киноңуз.
Ооба.
Биринчи ролуңуз кандай болду эле? Ал жакта да.
А дагы ушундай телехан деле.
Продюсер Өмүрзак мырзанын пикиринде көрүүчү автордук тасмаларга кызыга бербейт. Демек алардын келешеси да аз. Жергиликтүү тасмаларда Кыргызстанда чыгымын актай бербейт. Пайда табуунун бирден бир жолу коңшу өлкөлөргө прокатка чыгуу.
Мындан 2 жыл мурун Москвада жүрсөм, жана Убит Билла деген көп кинолорду тапкан Тарантино келип интервью берсе сурап атпайбы? Тиги кино жакшы болуш үчүн 3 башкы критерийди айтсаңыз тез ал айтып атат. Биринчиси сценарий, экинчиси сценарий, үчүнчүсү сценарий деп. Биздин мына жаштардын көп күчүп атканы сценарийлеринде сүйүн алган менен дагы жеңил желп алып коет, же адам ишенбейт, же инанбайт. Мындай жагы бар да, Кыргызстанда прокаттан акча түшпөйт. Кыргызстан түшкөн акча мисалы үчүн Бишкекте бир 4-5 кинотеатр бар, болду. Айылдарга барып койсоң аякта чыгашаң акталбайт. Билет баасы арзан турат. Ошон үчүн кыргыздын кинолору азыр акчадан прокаттан аксап атат да, ошон үчүн биз четке чыгышка аракет кылып атабыз. Эми бизде эл жакшы түшүнбөй атат. Прокат деген кеп жана фестивалга барып сыйлык алганды эмес, алар прокатка чыкпайт. Мен башында эле айткам, 4 жыл мурун, 5 жыл мурун киного келгенде мен бир да фестивалга катышпайм, бир да фестивал сыйлыгынын кереги жок. Бул элдик кино болуш керек, эл көрүш керек. Чет өлкөдө кинотеатрда болуп, эл кассага акча төлөп, билет сатып алып киного киргизе, ошондо ошонун бир проценти Кыргызстанга келет да. Биз жаштарды мен чакырат элем, чет өлкөгө ылайык кинолорду тартышыбыз керек.
Бул белгилүү актер Аскат Сулаймановдун 3-чү тасмасы. Ал тасманын ийгилиги көрүүчүнүн кызыгуусу жана табитинен көз каранды дейт.
Эми основном негизи биз мынча долларга деп эми айта албайбыз, коммерческий тайнадык го.
Бюджетиңиз канча?
Анан эми негизи могу арендалар, үйдүн арендалары, мисалы азыркы бүркүттүн арендасы дегенде бензин, ошончо кишинин тамак ашы, жүргөнү, алардын баарына төлөнөт. Актерлор дегендей анын баары эле акча да. Анан техника, камера күндө, анын баары свет.
Профессионал театрдын актерлорун эмес, көбүнчө кастингли көчөдөн алып келип эле актерлорду, тажрыйбасыз актерлорду тартат. Ошол аларга аз гонорар төлөнгөндүгү себеби эмеспи?
Мисалы азыр бияка жана охранага, бияка турганга мына байкелер, бул достор, булар профессионал эмес, эми бирок булардын сөзү жок. Андай ойноп деле кереги жок. Ошон үчүн биз баягы жардам берип койгула деп бул байкелерге дагы рахмат. Жардам берип келип, убактысын бөлүп. А мындай если роль боло турган болсо, анда только профессионал тартып атабыз. Андай акчасына карап мындай актер тартканда кино өлтүрүп алабыз да негизи.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча кинотеатрларга барган көрүүчүлөрдүн саны былтыр 1,5 миллиондон ашкан. Айрым маалыматтарга караганда жылына өлкөдө 100 чукул тасма тартылат. Алардын жарымы көрүүчүгө тартуулаанчу толук метраждуу тасмалар. Расмий маалымат боюнча акыркы жылдарда өлкөбүздө кинотеатрлардын саны да өскөн. Алсак, мурун жалпысынан 32 кинотеатр болсо, азыр ал 42 жеткен. Айылда ачылган кинотеатрлар да бар. Баткен шаары. Бул биз баш баккан Октябрь кинотеатры. 1980 жылы ачылган мекеме азыр жеке ишкердин ижарасында өтүп, көрүүчүлөргө киноларды сунуштайт. Басымдуусу кыргыз тасмалары. Чоң залдагы орундуктардын саны 300 жетет. Бирок премьера учурларында залда буш орун көрбөйсүң.
Залга кирүү залы, бул сүрөттөрдү өзүбүз каражатыбыз менен чыгарып келип коюп, эме кылып атабыз барган сайын элдин көңүлүн буруу үчүн максатында. Бул чоң зал 300 орундан турат. Азыр күндө кыштын күнү суук болгондуктан бул жака мындай кино көрүүчүлөр мындай койбойм, бирок эл көп болуп анча 35 адамдан чоң болуп көбөйүп кеткенде бул жака коюп берем. Элдин шартына карап туруп да, көнөсүздөрбү ушундай суук деп, эме кылсам макул деп кызып, жакшы кино келип кызып калганда коюп бере берем, боло берет десе коюп бере берем. Бирок андан сырткары эми бир чогулуш болуп, бир адамдай бир иш чара болуп калса ушул жерде өткөрүп берем.
Кинотеатрдагы көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Буга 50 сомдон 100 сомго чейин болгон арзан билет акысы себеп болгон.
Бул жака кыргыз киноларын көргөнү келебиз. Аябай кызыктуу. Өз каалооң боюнча да кино коюп берет. бизге арзданып алат окуучулар үчүн 50 сомдон ошого бош убактыбызда келип кино көрүп турабыз.
Эми кайрадан Бишкекке кайтып келели. Киночулар бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартылган тасмаларга барган көрүүчүлөрдүн саны Голливуд тасмаларына баргандар менен тең келген белгилешет. Бул маалыматтын чынтөгүн мен билүү үчүн айрым кинотеатрларга баш бактык. Өзүнүн бош убактысында жаңы жаралган кыргыз тасмаларынан кыя өткөсү келбеген көрүүчүнүн бири көргөн фильмин сын көз менен караса, экинчиси мекендештерин колдоп турганын айтат.
Баары жакшы. Кинолор көбүрө кыргыздар эми кино тартканга үйрөнүп калбай башында кичине начараак болчу. Азыр баардык жагын көрсөтүп жакшы эле болуп атат. Мен үчүн кемчилиги жок деп ойлойм.
Эми азыр уже кыргызча кинолор мурунку караганда жакшыраак, конечно. Акыркы жолу Планбга бардым. Жакта уже качествосу кичине лучше. Бирок эми кээ бир жерлерден по-любому обон менен сүйлөшүп кетишет. Но мурунку караганда жакшы.
Ну, я не хожу в кыргызское кино, потому что мне как бы не нравится. Не то чтобы мне не нравится, просто я как бы склонен более к зарубежным сериалам.
Кыргызстандык кинолор жакпайт деп айта албайм, эми азыр жакшы болуп чыга баштады, азыр эми көрсө болот. Эч жер жакпайт эмес, просто эми тартканды мындай жакшы тартканды билиш керек да. Анан бирин кайталап тартып беришет, ошонусу жакпайт.
Кыргызча кинолорду деле көрөм, убагында эми жакшы деп угуп калсам анан билбейм, бирдей эле көп деле кино көрөм.
Шаардык келинге киргенбиз, Шарапатка. Кызыктуу, шаардык кыздардын азыркы мүнөзүн көрсөтүп, айылдагы оокат кандай экенин билгизет. Кыргызстандын кинолору более естественный. Баягы өзүбүздүн дүйнөбүз, кандай турмуш жашоонун көпчүлүгүн билдирет.
Кыргыз фильмдерге аябай эле сурагандар көп. Көбүнчө могу комедия кинолоруна, баягы мелодрама кинолоруна сурам көп.
Мындан 5-10 жыл мурда эле кыргыз тасмалары саналуу гана кинотеатрларда көрсөтүлүп келсе, бүгүн шаардагы дээрлик баардык кинотеатрлар репертуарын жергиликтүү тасмалар менен толуктаган. Алардын катарында, маселен, кечээ эле бир гана чет өлкөлүк фильмдерди көрсөтчү синематика тармагына кирген кинотеатрлар да кошулду.
Кыргызские фильмы, они
Салам Нью-Йорк, Бир Тууганчык сыяктуу тасмалардын экранга чыгышы менен кыргыз киносу бир топ көрүүчүлөрдү топтой алды. Чоң киреше алып келген бул фильмдерден соң билгени деле, билбегени деле кино тартууга аралашып кетти. Айрым профессионал эмес адистер көрүүчүлөрдүн табитин бузууда десек болот. Анткени менен КМШ өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, калкыбыздын саны 6 миллион гана болгонуна карабай, кыргыз киносуна баргандардын саны көп. Өлкөдө ар бир айда 2-3 жаңы фильм жарык көрөт. Ошондуктан да жергиликтүү кино жаратуучулардын эмгектерин кинотеатрлардан байма-бай кое баштадык. Ошол эле оңшу Казакстандын кино тармагы бизден бир топ төмөн десем жаңылышпайм.
Затем идут российские фильмы по кассе.
Ал эми бул кыргыз кино кинотеатры. Шаарда мындай аталышта 2 кинотеатр бар. Анда жалаң гана жергиликтүүлөрдүн тасмалары көрсөтүлөт. Кыргыз тасмаларынын көптүгүн мындагы репертуардын жума сайын жаңыланып туруусунан эле байкасаң болот.
Баягы башында биз 5 жыл мурун ачылганда Манас кинотеатры ачылды 2011 жылы апрелде. Биз 2011 жылы сентябрда ачылдык. Ошол эле учурда баягы 2 кинотеатрда жалаң кыргыз киносу коюлат, анан Октябрь кинотеатры койчу. 3 эле кинотеатр Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча дейилчи. 3 эле кинотеатрга баягы элдердин баары келип, баягы кинолордун баарын көрүп атат да. Азыркы учурда ар бир кинотеатр синематикадагы дагы ар бир кинотеатрда кыргыз кинолорун кое турган залдар ачылган. Россияда да бар, ар бир кинотеатрда бар. Ошондон улам ойлойм, баягы ар бир кинотеатрга барып эле кыргыз киносу бул кино барбы, бул кино барбы деп сурай бергендиктен, баягы спрос болгон үчүн ар бир кинотеатр бирден эмес, экиден, үчтөн кыргыз киносу зал ачышты. Мисалы ошол эле режиссерлор баягы кинолорун алып келгенде бизге алып келет, түз эле бизге Манаска бизге келет го, анан башка кинотеатрга барганда ошо Голливудду коюп атабыз, бизде азыр кино көп, биз эмки жумада алабыз же албайбыз деп коюшат да көп учурда. Көп учурда эми ушундай болот. Анан ошол эле кино баягы элге жагып, адамдар көрүүчүлөр көбөйүп, кайра-кайра кассасын тыкылдатып, бул кино жокпу, серде жокпу деп сурай берген, кайра өздөрү режиссерго чалып кинону алдырып атышат деп бизге да айтышат да. Бизден албай койгон учурда кайра өздөрү чалып чакырып кинону алып кел дешти деп. Мен ойлойм, бул өзүбүздүн баягы көрүүчүлөрүбүз тандабайт, кайсы кинотеатрда болуп атат. Алар кайсы кино болсо, жакын турган өзүнө ошол райондобу, ошол жерде болобу, барып эле ошол киного кирем деп ойлойт.
Ошол эле учурда коңшу өлкө Казакстандагы кинотеатрлар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын албай жатышат. Мындай чечим өзгөчө казак тилиндеги тасмаларга тиешелүү. Кинотеатр ээлери муну казак тасмаларына суроо талаптын жоктугу, көрүүчүсүз залдар менен түшүндүрүшөт.
Ага салыштырмалуу кыргыз тасмаларын көп көрүп жаткандыгы жакшы көрүнүш катары белгиленгени менен, тасмалар көп учурда каражат табууну гана максат кылып, бир гана жолу көрө турган күнүмдүк тасмаларга айланганын сындагандар да бар.
Мындай балдарды биз мектепте кармай берчи болсок, мектепте эртең биздин мектеп эмне деген атка калат?
Заманбап фильмдерде актерлордун чеберчилигине көңүл бурулбай калды. Тажрыйбасыз адистер рол жаратат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Каармандар кантип тандалып алынаарына кызыгып, мектеп окуучуларына арналган тасманын кастингине бардык.
Сиз негизи кастингди каяктан угуп келдиңер? Кантип билип калдыңар кастинг тууралуу?
Мектептин эшигинде жазып турган экен, кастинг ушундай Ишаналиев эмес болот экен, студенттик эмес коллеж.
Мен Стамбулда киного катышкан. Мен кастингке келип анан ошо Кудай буйруса ушундан өтсөк киного тартылалы деген ойлор бар.
Бутка не бутка, эми аракет кылдык да. Болот, көрсөк өзүбүз, эми өзү сынап көрдүк да бизчи.
Бир четинен дагы атактуу болгум келген, мен мисалы үчүн башкаларга айтпай, өзүм айтсам дагы. Жана элге таанымал болгум келет, киного тартылгым келет, көп нерсеге чыккым келет да.
Кастингди уюштуруп жаткан режиссер Мухтар Атаналиев бир тасмасы кинотеатрларда жүрүп жаткан учурда эле экинчи фильмине киришип баштады.
15 күндүн ичинде баарын чогултуруп тарт бүтүш керек да. 10 жыл жүрсөң деле тарта албаган кишинин колунан баары келбейт да. Мен чойлуп жүрө турган менин убактым жок да. Ошон үчүн мен тез-тез колго алып атам да.
Кыска убакыттын ичинде аз суммадагы каражат менен 5-6 фильм жараткан режиссердун пикиринде көп акча сарптабастан эле элге алуунчу тасмаларды жаратса болот.
Мисалы Үркүн тасмасында 6 ай тарттык да. Съёмочный процесс 6 ай болду да. А биз муну 15 күндө деп атабыз да. Эмнеге? Себеби анда биз 3 мезгилди күткөнбүз. Мисалы кыш, жаз анан жайды күткөнбүз да. Күзү да күттү. Ошондой болуп 6-7 айга чоюлуп калган.
Бирок анын ою боюнча сапаттан санга көңүл буруп жаткан жаш кино жаратуучуларды сындай берүү туура эмес. Убакыт өткөн сайын арасынан иргелеп отуруп, элге жакканы гана калат.
6000 доллар менен ушундай тарткан фильм бар, Оскарды утуп алган. 600 000, балким 6 миллион доллар менен тарткан кинолор бар. Оскар эмес, жанындагы киши дагы көрбөйт.
Биз бүгүн белгилүү киносунчу Гүлбара Түлүмүшова менен чогуу шаардагы кинотеатрлардын биринде кыргыз тасмаларын көрүп, алар тууралуу маектешимдин баасын билели дедик. Гүлбара Түлүмүшова бир кадар абройлуу эл аралык фестивалдардын калыстар тобунда мүчө болгон жана андай сынактарга жергиликтүү тасмаларды катыштыруу боюнча иш алып барып келет.
Гүлбара эже, өзүңүз кино көргөндө көп келесизби? Негизи тасмаларды көргөндө кинотеатрларга көп баш баалып турасызбы деген?
Потому зале я, кстати, смотрела все так. Мы тогда были воодушевлены, да, потому что Кыргызстан территория автостан.
Ова, бизде кыргыз киносунун өсүп өнүгүп жаткан чагы. Акыркы 2-3 жылда сапаттуу тасмалардын жарык көрүшү менен жаңы тепкичке чыгалдык. Түрдүү категориядагы көрүүчүлөр үчүн ар кандай жанрдагы тасмалар тартылууда. Алардын ичинен автордук картиналар Кыргызстандын атын чет элдик сынактарга татыктуу көрсөтүп, алдыңкы сыйлыктарды багындырышууда.
Как-то были эмоции.
Экранда дал ушул Гүлбара айым айтып жаткан сапаттуу тасмалардын бири көрсөтүлүп жатат. Бирок маектешимди кейиткени, мындай тасмалар эл сүйүмүнчүлүгүнө ээ болбойт.
Воодушевлялись эмоционально.
Адамдар көйгөйлөргө басылып турган учурда жеңил-желпи, комедияларды көргүсү келет эмеспи? Бизде акыркы кезде комедиялар көп тартылып жатат. Анткени кечке жумуштан чарчап келген адам ойлондуруучу тасмаларды көргүсү келбейт. Бирок искусствонун эмне экенин аңдап түшүнбөгөндөр акчанын артынан кууп сапатсыз фильмдерди тартып жатышат. Аз аралыкта тарта калып, эптеп эле акча табууну көздөгөндөрдүн эмгектери көпкө жашабайт. Башында сандан сапатка өтөбүз го деген ишеним бар эле. Тилекке каршы биз күткөндөй болгон жок. Мен 2 жылдан бери кыргыз кинолорун көрө элекмин. Азыркы режиссерлор көрүүчүлөрдүн ишенимин актай алышпады.
Ну тут картину мы сняли. Она вообще никакой конкуренции не выдержала.
Кыргызстанда кайсы бир тасмага мынча көрүшү келди деген так расмий маалымат жок. Көбүнөсө фильмдин популярдуулугун анын кинотеатрда көрсөтүлгөн убактысы менен ченеси болот. 2015 жылы коммерциялык фильмдер арасында 10 айдан ашык прокатта турган бир тууганчык тасмасы болгон. Ушундай эле комедиялык жанрда тартылган тасмалар бул ийгиликти кайталабаса да, кетирген чыгымын ашыкча актаганы чакантоо ичинде айтылып жүрөт.
Кино көргөнү мен ойлойм жакшы жагымдуу убакыт өткөрсө болот депчи.
Анан ошого байланыштуу эле биздин кинобуз гениалдуу болуп атат, ошон үчүн биздин киного бардыгы баратат деген менин оюмча туура эмес да. Баягы өзүн орусча айтканда өзүнүн баягы тщеславиясына өздөрү мас болуп жүргөн убакытта ойгоно элекпиз эч ким. Көпчүлүгүбүз ошол кыялданып баягы учуп эйфория бүтө элек да. Ошол эле баягы премьераларда элдин баардыгы келип жакшыбы жаманбы туугандары достору ошол эле там коллегалары келишип жакшы кино тарттың жакшы кино тарттың деп коет. Ошо эйфория менен эле жүрүшөт дагы. Анан кийин акыры барган сайын начар кинолор келип аткан менин оюмча ошондон улам болсо керек деп мындай ойгону жок да.
Бирок дал ушул көп каражат чогулткан тасмаларды сындар көгөрчейт. Өлкөдө кино тармагында тажрыйбалуу сынчылар дээрлик аз болгону менен жогорудагы кыргыз кастинг сайты өңдүү интернетте тасмалардын лицензиялары жазылып келет. Көп учурда мындай макала сындар социалдык тармакта эки жааттын кайым айтышы менен аяктайт. Ал эми бул жаштардан турган Суу кино уюмунун баракчасы. Топтун өкүлдөрү 2014-жылдан тарта фейсбукка кай бир тасма тууралуу оюн жазып келишкен. Арине алардын басымдуусу техникалык, актердук, чеберчилик жактан катуу сынга кабылган. Бирок уюмдун жетекчиси Арген сандан сапатка карай жылыш болоруна толук ишенет жана анын жемиши азыртан байкалып жатканын айтат. Мындан сырткары ал сапаттуу тасмага ол жойгон каражат кетерин баса белгиледи.
Эң башкы максаты биринчи чумада ошол акчаны чыгарып алганга. Демек биринчи жума элдер жаман кино экен деп туруп таркап кете элек деле жакшы пиар компанияны жасашат. Жакшы кооз трейлер, жакшы кооз афиша жанынан биз баарын алдына чыгып кеттик. Себеби кооз мыкты афишаларды жасаганга чындыгында үйрөнүп алдык. Элди ойлонгон режиссер бир аз банкротко мүмкүнчүлүк чыгат. Себеби короткон акчасына эл өзү биздики келип атат.
Көпчүлүккө тамашуу аркылуу белгилүү болгон жигиттер жекен концертине даярдык көрүп жатышыптыр. Алардын дээрлик баарын КВНден сырткары кино аянтчасынан да көп көрүп калдык. Жаш киночу Бакыт Осмонканов көрүүчүгө 2 жыл ичинде эле бир нече тасмасын сунуштай алды. Дээрлик баары көп касса чогулткан кинолор катары айтылды. Бирок ал жана анын чыгармачыл тобу сындардан куру калган эмес.
Критика дайыма болуш керек, бирок мен айтып кеткендей эле конструктивдүү болуш керек, объективдүү болуш керек. Анан бир сөздөр чыкты да ошол эле социалдык тармактарда кинону окуган кишилер тартыш керек дегенчи. Эми мындай да ошол эле Джеймс Кэмерон, ошол эле Стивен Спилберг, ошол эле Ридли Скотт, ошол эле Гай Ричи, ошол эле биздин эле Эрнст Абжапаров киного эч качан окуган эмес. Бул чын дилинен ушул искусствону сүйгөн адамдар да. Бир нерсе жасагым келет деген адамдар да. Анан ошондуктан эч качан мисалы үчүн журналисттердин деле көбү эмес, эми кээ бир чыгам журналисттер журналистке окуган эмес. Ошол эле художниктер же болбосо башка кесиптеги кишилер да. Ар бир кишинин өзүнүн таланты бар. Мен элди чакырат элем, дайыма 5 миллиондук, 6 миллиондук калкыбыз бар, бирибизди колдойлу. Критиканы айталы, бирок туура айталы.
Бакыт жаш киночулар айтылган сындарды эске алуу менен бирге жаңы гана кадам таштаган жаштарды так кесе кагып салганда болбойт дейт.
Коомго жараша болот. Мисалы үчүн бизде ар кайсы көп көйгөйлөр бар, стереотиптер бар, же болбосо калыптанган кандайдыр бир привычкаларыбыз бар элдин, көп нерселер бар. Эгерде кинону көрүп атып кадимкидей көрүүчү ошол кинодогу эгерде кинону көрүп атып кадимкидей көрүүчү ошол кинодо өзүн тааныган кишини көрүп калса же менин да тууганым ушундай бар же менин да кошунам ушундай бар же мен да ушинтем жашоодо деген ар бир көрүүчү ошол кинодо өзүн тааныш керек да же болбосо жакындарын тааныштарын тааныса демек кино өзүнүн эмесине жетти да. Анткени дегенде кино бул жашоо да. Биздин элибизге өзүбүздүн жашообузду көрсөтүп анын үстүндө дагы кандайдыр бир тарбиялык нерселерди берсең менин оюмча эң жакшы нерсе да.
Анткени күндө да жакынкы эле коңшу мамлекеттерге караганда кыргыз киносу өз көрүүчүсүн таба алды. Бирок анын андан аркы өнүгүшү кандай болот убакыт көргөзөт.
Азаттык плюс берүүсүн Айгерим Акылбекова жана Бекзат Акаев алып барышты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканал арқылы кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечке эфиринде.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.